Når vi har vært gjennom dette, så tror jeg vi er takknemlige for at vi har vokst opp der vi har vokst opp. Og at vi har fått høre om han som gjør ren fullt ut. Den vil ikke på. Skal vi se. Skal jeg trykke på noe her? F5 er den, eller hvem er den?
Jeg tror den var litt treg.
Den er litt sånn.
Jeg gjør ikke noe kommer nå.
Nå ser vi noe. Der, og så tar du en til, er ikke det? Ja, den funker ikke, den der. Der, skjønner jeg. Men der er vi, vet du. Ja. Ja, jeg tror vi begynner rett på, og så håper jeg vi får litt tid etterpå til å takke for evangeliet. Jeg vet ikke hva du tenker på når du snakker om renhet i en religiøs sammenheng, og hvordan blir vi rene? Vi har vel våre... Vi vet det, hvordan vi kan bli rene. Men når vi skal se på islam, så er det en helt annen måte man kan bli ren på. Og så vet vi jo det at når vi skal nå vil ikke den, skal vi se her. Hva er det fælt da? Det vil ikke reagere her. Det med renhet er veldig viktig i islam. Og fra hadith, da, som vi har ikke gått noe inn på selve den muslimske, hva skal jeg si, læra. Vi har gått inn i temaer i islam. Og det er det jeg gjør denne uka også. Jeg går inn i spesielle temaer i islam og dekker det på den måten. Men vi vet jo at vi har de 5 søylene, som på en måte er det som bærer islam oppe. Og Koranen er liksom den hellige boken, mens hadith-tradisjonen, det er altså det som er skrevet om alt det Mohammed gjorde, som ble skrevet opp etter Mohammed levde. Det er vel så viktig i islam. Og der står det at renhet er halve troen, og nøkkelen til paradis er bønn, og nøkkelen til bønn er renselse. Men det er snakk om en rituell renselse altså. Og det man skal renses fra, det er veldig jordisk og jordnært og fysisk i islam. Egentlig så er det 2 nivåer av forurensning, eller av urenhet og skittenhet. Og man kan nesten bli forskrekket når man ser de forskjellige forurensningene. Det ene er mindre forurensning, og det dreier seg om kroppslige ting, og kroppen og kroppsvæsker og... Det er mindre, den mindre forurensning, og den større forurensningen, det er også, for så vidt, det handler om kroppen veldig mye, kroppslige ting. Blod, blant annet, det er urent, tenker de. Og vi kan jo bare tenke oss ut ifra dette, så ser vi at kanskje Størstedelen av det som er urent, det hører faktisk til det å være kvinne. Cirka 80% av den totale urenheten gjelder kvinner, mens bare 40% av det gjelder menn. Det vil si at for en kvinne så vil kanskje en fjerdedel av livet hennes, mens hun er mellom 13 og 60 år, så er det urent. Og da kan hun ikke be. Og bønn er det som gjør opp for det gale man gjør. Og da kan jo være veldig lett å tenke så urettferdig på en måte. I hvert fall tenker jeg sånn. At kvinner er så, at det er så mye urent med bare det å være kvinne. Og det er nok også en av grunnene til at kvinner blir forbundet med urenhet og skam delvis. Og faktisk så ser kvinner på seg selv også sånn. For det er de vokst opp med. Det er på en måte deres selvbilde, sånn er det. Og vi kan jo bare se på denne skissen over renselsesprosessen før man kan be. Dette er det for kvinner, men akkurat den er den samme for menn. Det er et sinnerikt vaskeprogram. Og sånn skal det gjøres før de ber 5 ganger om dagen. Jeg tror faktisk de er så vant med det at det går helt på autopilot. Først den høyre hånda 3 ganger, og så den venstre, så munnen, nesa og øynene. Så armene til albuen, først den høyre, så den venstre. Så hodet, ørene og til slutt føttene. Først den høyre, så den venstre. Jeg nevnte at det var 2 renselsesprosesser. Dette her er jo egentlig den enkle. Det kalles voodoo. Og det er påkrevet før man skal be eller gå rundt Kaaben. Nå vil vi nok se at hele dette programmet skjer ikke hver gang muslimer ber. For de har kanskje ikke muligheten. Og da får de liksom en unnskyldning. Men ellers så er det er vanlig. Det gjør de nok når de er hjemme i sitt eget hus. Så gjør de dette. Og jeg har opplevd mange ganger at mine veninner, de gjør det før de skal be. Og det skal man også gjøre før man berører eller resiterer eller leser Koranen. Og før man ber frie bønner. Og før man går til sengs. Selv om renheten fra forrige bønnetid ikke er brutt, så det er på en måte en slags tilstand man er i når man liksom er renset, egentlig. Og de større forurensningene hindrer de samme tingene som de mindre, men i tillegg så er man forhindret fra å faste. Og det betyr at for eksempel når en kvinne har sin månedlige periode, eller hun har født barn, så kan hun ikke faste, for da blør hun. Og så er det jo ikke nok med det at hun bare ikke skal be da, men hun må ta det igjen etterpå. Så en venninne som jeg har, hun faster fast hver mandag, for sikkerhets skyld liksom. Men så nå har jeg også begynt med torsdagene. For det var så mange ganger når du var ung, for lenge siden, at du ikke gjorde det. Så nå må jeg ta igjen det forsømte. Og jeg holdt på å si, det er helt sant. Ja. Og det kreves fullt renselsesbad. Det er mer omfattende for å gjenopprette renhet. Så fromheten for muslimer består veldig mye i kroppslige øvelser. Og for eksempel en sånn liten ting som sminke vil faktisk være for noen vanskelig å kunne, hvis man sminka, så kan man ikke be, for da skal du ikke ha noe mellom, du skal bli renset, og for eksempel neglelakk da, så vil det forhindre at du blir ren. Ja, når du tar en renselses eller vasker deg før bønnen. Dette, mye av dette her har jeg oppdaget nå i senere tid, når jeg har lært mer om det, og jeg ble egentlig ganske sjokkert og forskrekket. Men hvis man, og det er nok ikke alle som følger dette like nøye, det må jeg også si. Noen er litt mer moderne, men mange gjør det altså. Så dere kan jo spørre noen dere kjenner og høre litt om det, så tenker jeg kanskje at dere får noe av dette. Men så er det selvfølgelig noen da som er litt, ikke så nøye på det, det er et strengt liv å være muslim. Og så har vi da selvfølgelig ren og uren mat, rene og urene dyr, og så videre og så videre. Halalkjøtt, det er det som er tillatt. Det må være slaktet etter forskriftene, tappet blod av raskt og velsignet av en imam. Og gris, det er liksom det verste, fordi de spiser urene ting, det er forbudt. Og det er mange regler som muslimer må følge. Og så har de en engel på hver skulder, tror de, som noterer alt de gjør. Gjerningene deres blir skrevet opp av engler som sitter på skuldrene deres. En skriver opp det gode, en annen det dårlige. Og på dommens dag så spørs det hvem som veier tyngst i vektskålen. Og jeg fant dette Instagrammet på YouTube, nei, på nettet, som jeg synes var ganske, det er skrevet av en muslim-loving Instagram, står det her. How often I forget about the angels that rest on my shoulders and write and write and write. Og så blir det veid opp da, på dommens dag. De gode gjerningene, alle bønnene, fasten, offringene, pilgrimsreisen, det blir lagt i den ene skåla, og de dårlige gjerningene i den andre. Hva veier tyngst? Og selv om de gode gjerningene skulle veie tyngre, så er det til syvende og sist Allah som avgjør det hele. Man vet aldri. Og hvis man tenker på en vektskål, så er og gode og onde gjerninger i vektskåla, så skjønner vi kanskje at selv om de gode gjerningene er litt over, så er det fortsatt onde gjerninger der. Det er jo ikke borte. Så man blir ikke syndfri i dette. Så på en måte på dommens dag, så er det Allah som bestemmer. Men det blir et jag etter å gjøre så mye godt som mulig. Be så mye som mulig. Holde bønnetidene. Faste. Og gi almisser. Og en tur til Mekka er selvfølgelig veldig viktig. Ja. Jeg tror faktisk at vi kan skjelne eller se noe av disse forordningene, noe av det, litt i det gamle testamentet, i jødedommen. Det kan være noe overlapping av dette renhet og urenhet og renselsesystemet som vi finner i Mosebøkene. I tredje Mosebok, kapitlene 11-15, så finner vi disse reglene for hva de skal spise og hvordan de skal holde seg rene. I første delen av disse kapitlene er det skrevet ganske detaljert om ren og uren mat. Og vers 46 og 47 i kapittel 11. Det er jeg litt usikker på hvilket kapittel det var i. Det oppsummerer det slik. Dette er loven om dyrene og fuglene, om alle levende skapninger som det kryr av i vannet, og om alt levende som myldrer på jorden. Den skiller mellom urent og rent, mellom dyr som kan spises og dyr som ikke kan spises. Og i andre halvdel av disse kapitlene så inneholder det ganske detaljerte beskrivelser og forskrifter om renselsesprosedyrer. Og hvordan man skal forholde seg i ulike situasjoner, for eksempel renselse etter fødsel, og om ulike sykdommer, som hudsykdom og renselse for den, om sykdom på klær og hus, og renselse etterpå, og om kjønnslig urenhet og renselse. Ikke så ulikt faktisk det som vi finner i islam. Og jeg tenker jo at sannsynligvis har både jødedom og kristendom hatt stor innflytelse der hvor islam oppstod. Som sagt så oppstod jo islam på 600-tallet i Midtøsten, 600 år etter at Jesus levde her. Og der var både jødedommen, levde videre, og kristendommen. Og det hadde innflytelse som en betydelig religion i århundrene som fulgte etter Jesus. Både jøder og kristne ble jo spredt utover den vide jord, som vi vet. Og det sies faktisk også at Mohammed hadde en jøde som skrev for ham. Det han fikk åpenbaringer om, har jeg hørt sige, for Mohammed selv kunne ikke lese eller skrive. Men det skal jeg ikke si for sikkert. Det kan nok hende at det var en jøde altså som skrev, men det har jeg hørt blitt sagt. I alle fall så var det en stor forbindelse mellom både jødedom og kristendom, og også forskjellige hedenske religioner på den tiden da islam oppstod. Så på mange måter så ligger islam ganske nær opp til den jødiske og den kristne tro, særlig på det moralske plan, men er likevel så utrolig fjern. I det mest sentrale i den kristne troen så er det så langt unna som det nesten går an. I Gamle Testamentet så skilte urenhet mennesker fra en hellig gud, og derfor måtte man rense seg før man skulle inn i tempelet i Gamle Testamentet. Her ser vi denne modellen av tempelet. Den finnes jo. Den skal være i normal størrelse, i riktig størrelse. Og denne ligger i helt sør, litt en times kjøring nord for Eilat i Israel. Så jeg har vært der og sett på det, og det var meget interessant. Og der er et stort renselseskar utenfor tempelet. Tabernakelet mener jeg hele tiden her selvfølgelig. Det er bra, dere følger med. Tabernakelet. Så der skulle man rense seg før man skulle inn. Og matlovene om rene og urene dyr har mer med at jødene skulle være et utvalgt og utskilt folk å gjøre, har jeg forstått. Det skulle begrense bordfellesskap med andre hedenske folk. Det står om i 3. Mosebok 20, 24-26. Og det samme gjelder omskjærelse for menn på et vis. Jødene var utvalgt til en bestemt oppgave, til å bringe frelseren til jorda. Men skal vi se. Men i Gamle Testamentet så ikke mat og kroppssubstanser fra fordøyelseskanalen inkludert i renhet og urenhet forordningene. Det vet vi, og slik det sånn som det i islam. Så noe har tatt helt av i deres system, ser det ut til, i alle fall i forhold til jødedommen. Så må vi komme til det nye testamentet. Det nye testamentets tid. Der leser vi blant annet om dammene i Jerusalem, Betesda og Siloa. De var nok sannsynligvis renselsesdammer, og ikke bare dammer for å samle regnvann, og særlig for kanskje rituell renselse. For alle besøkende som kom til Jerusalem på de tre årlige festene. Og folk hadde renselsesbad i hjemmene sine. Og dette var fariseerne opptatt av, som vi vet. De fulgte med på alt Jesus og disiplene gjorde som ikke fulgte forskriftene. Enten det var at de ikke vasket hendene før de spiste, eller brøt andre av alle de reglene som jødene hadde, enten fra Moseloven eller alle de lover som de hadde laget selv. Her var det et enormt krasj, egentlig, mellom den gamle og den nye tid. Og altså så kan vi finne noen likhetstrekk med renselsesforordningen i islam. Det en nidkjærhet for loven, for reglene. Vaskeprosedyren en viktig del av muslimenes renselse. Det urene ligger liksom i kroppen og etter hva de har vært i berøring med. Så deres gudstjeneste, på en måte, det ligger mye i det daglige rituelle livet. Og de har en mengde forordninger om hva de kan eller ikke kan berøre eller spise av rent og urent. Og hvordan de kan bli rituelt rene igjen. Etter å ha vært i en status av uren. Og noe av det altså kan vi kjenne igjen fra Gamle Testamentet. For eksempel, for å hoppe helt vårt daglige liv, så kanskje noen har opplevd at at menn og kvinner ikke kan hilse på hverandre, for eksempel. Det har noe med ritualer å gjøre, altså. Jeg husker nå, ikke så lenge siden, så var det en som pleide egentlig å hilse på meg, som ikke ville hilse. Og da husker jeg både mann og kona unnskyld seg med, han har renset seg, for han skal på bønnen etterpå. Så derfor kan han ikke hilse, kan ikke berøre. Så dette helt vanlig i dagliglivet. Og etter at de liksom har gjort vaskeprosedyren, så de å betrakte som rene og kan be. Men disse renselsesskikkene og ordningene i jødedommen hadde helt spesiell hensikt, som jeg har nevnt. Og skulle være et ledd i det at jødene skulle være et utskilt folk, utskilt, som skulle bære fram en frelser til jord, og de var symbol eller et tegn på det som senere skulle bli oppfylt av Jesus og hans frelsesverk for oss. Fordi Jesus var helt ren og syndfri og sonet for oss, så ingen GT-offringer og renselsesordninger, forordninger og ordninger lenger nødvendige. Jesus var det fullkomne offer. Alt oppfylt i ham. Og vi må slå opp i Matteus 5, 17. Det noen som har det foran seg nå? Og kunne lese det, kanskje? Fem, 17. Ja. Ja, det var Jesu hensikt. Og så må vi lese Hebreerne 7, 26 og 27. Og forordningene ble altså ikke annullert, men de ble oppfylt. Det er det som er så fantastisk. Hebreerne 7, 26 og 27. Er det noen som har det, så... Da må vi kunne si halleluja, tenker jeg. Ja. Men denne sammenhengen mangler altså muslimene. Det viktigste mangler. Og så er det sånn at på en måte Jesu rensende kraft, den smitter, jeg sier i gåseøynene da. Vi kan fortelle til muslimer hvordan det henger sammen. Vi kan bruke fortellinger fra Bibelen om Jesus da han renset de spedalske. Han ble ikke smittet av deres urenhet, slik andre mennesker ble. For spedalskhet smitter. Det er smittsomt. Men de på en måte, kan vi si, ble smittet av Jesu renhet. Og kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år, som vi leser om i Lukas 8, hun vil muslimske kvinner føle med, tror jeg. De som blir betraktet som urene store deler av livet, fordi alt som har med blod å gjøre, gjør dem urene. Etter barnefødsler og i de månedlige syklusene er de urene og kan ikke be, eller slipper å be, som de gjerne sier selv. Det kan jo fortelle at bønnen på en måte føles som et offer. Ja, og som jeg har nevnt, så kan de ikke berøre Koranen og ikke faste, slik som veier opp på den gode siden i vektskåla. Det som de prøver å ta igjen når de er rene. Det kan være veldig slitsomt å være en oppriktig muslim. Og særlig for kvinner, om man skal ha håp. Og i 12 år hadde denne kvinnen vært syk med blødninger, svært dårlig stilt og skambelastet, sannsynligvis med en slik sykdom. Og nå trosset hun det at hun som uren ikke skulle berøre andre mennesker. Hun trengte seg fram blant menneskene, greide ikke det uten å berøre mennesker. For hun hadde hørt om Jesus og måtte få røre om så bare ved fliken av kappen hans. Og straks stanset blødningen, som vi vet. Og hun ble frisk, og hun ble fri, og skammen ble tatt bort. Og hun fikk på en måte full oppreisning, og hun fikk fred. Og ikke minst, hun ble frelst. For Jesus sa til henne, din tro har frelst deg, datter. Gå i fred. det er et stort budskap å kunne gi til mennesker som sliter fælt med sin renselse og blir rene. Og Jesus renser og helbreder og til og med reiser opp av døde, leser vi jo om. Det er godt nytt for oss og for muslimer, ja alle, om de vil høre og tro og erfare. Akkurat slik som gloen renset Jesaja. Han som så den hellige Gud, og igjen så kan jeg minne om at helligheten finnes ikke i islam på samme måte som vi leser om. Altså Allah, det sto om Allah to ganger at han er hellig eller noe sånt i Koranen og i Bibelen, så er det et veldig viktig at Gud er hellig. Han tåler ikke synd. Og Jesaja som ble så fortvilet da han møtte den tre ganger hellige Gud. Ved meg, det er ute med meg. Og så rørte denne gloen fra alteret ved Jesaja sine lepper, og han ble ren. Hva var det det sto? Det står. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Vi har virkelig gode nyheter å dele med muslimene. Ja, jeg skal tipse om en noe på, som jeg har sett litt på. Det heter Bible Project. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner til det. Ja, bra. Og der er noe som heter Holiness. Og den forklarer veldig godt det med Guds hellighet og hvordan på en måte man blir hellig. Vi kan godt egentlig kjøre den, men da må jeg ha lyd, og der er det lyd. Nei, skal vi se. Kanskje vi skal gjøre det der på engelsk, da. Så, men det er vel veldig greit for de fleste her, regner jeg med. Er det lyd? Det skal være link. Den skal være linket. Det var sånn.